fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeennimo talaada ah bisha februari waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah.
And we must do so now, simply because the Somali nation is threatened with famine. We cannot and must not wait.
Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in aan la sugin oo loo baahan yahay in degdeg arrinta looga howlgalo.
waxaad kaloo aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan shaqo joojin ay sameeyeen dhakhaatiirta kenya oo sababtay in dad qaar ay daryeel la'aan u dhintaan.
So far, we actually empathize with the situation. We know many Kenyans are losing their lives.
Ilaa hadda dhab ahaantii waan ka damqanaynaa xaaladda, waanu ognahay in dad badan oo kenyan ah ay naftooda weynayaan. Xitaa annaga ka dhakhaatiir ahaan waxaan leenahay qaraabo, waxaan leenahay saaxiibo, laakiin sababta aan ugu dhegannahay go'aankeenna ayaa ah inaanan dib ugu laaban karin shaqada.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
saraakiisha aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa ballan qaaday in khudbaddii ugu horreysay ee madaxweyne Donald Trump uu caawa u jeedinayo Kongareska ay si buuxda diiradda u saari doonto xallinta dhibaatooyin dhab ah oo ay wajahayaan dadka Maraykanka. sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweynaha uu u sheegi doono Kongareska in caawimaad ay jidka ku soo jirto. khudbaddan oo bixi doonta 9 habeennimo ee saacadda bari ee Maraykanka ama 5 aroornimo xilliga geeska Afrika ayaa cinwaan looga dhigay dib u soo nooleynta qiiraddii Maraykanka, waxaana ay ku saabsanaan doontaa fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta dadka Maraykanka. inkastoo qaybo ka mid a khudbadda looga hadli doono siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka, haddana saraakiishu waxa ay sheegeen inaysan filaynin in dal gaar ah lagu carabaabo. si kastaba, Trump ayaa la filayaa in uu sabab u yeelo ka bixitaankiisii heshiiska ganacsiga dalalka Baasifiga ee TPP oo 12 dal ay ka wada xaajoonayeen. afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa waxa uu sheegay in khudbadda madaxweynaha ay muujin doonto aragti niyadsami ku dhisan oo Maraykanka ku saabsan.
xeer-ilaaliyaha guud ee Malaysia ayaa sheegay in labadii dumar ahaa ee lasoo xiray loona haystay lugtii ay ku lahaayeen dilkii Kim Jong-un oo walaal la ahaa hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya la maxkamadayn doono berri oo arbaco ah. labadan qof ee la tuhunsan yahay ayaa kala ah Siti Asia iyo oo iyadu u dhalatay dalka Indonesia iyo Dian Tu Hong oo u dhalatay dalka Vietnam, waxaana lagu soo eegi doonaa eedo keeni kara xukun dil ah. Kim Jong-un ayaa geeriyooday bishii February 13-keedii wax yar kadib markii labadan dumarka ahi ay mariyeen ama ugu tireen wejiga walax ay mas-uuliyiinta Maleeshiya ku sheegeen sunta dareemayaasha disha ee loo yaqaano VX isagoo ku sugan garoonka Kuala Lumpur. weerarkan ayaa waxaa duubay kaamerooyinka ammaanka ee garoonka, kuwaasoo muujiyay Kim oo la hadlaya booliiska kadibna ay kooxaha caafimaadku wadayaan. qof saddexaad oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale ku jira gacanta ciidamada ammaanka. waxaa kaloo ay booliisku farmuqeen 7 qof oo kale oo reer Kuuriyada Waqooyi ah, kuwaasi oo ay doonayaan inay su'aalo ka weydiiyaan dilkaasi.
dacwad oogayaasha dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxa shirkadda Samsung iyo 4 mas-uul oo kale oo sare ay kusoo oogi doonaan dacwadu ku saabsan laaluush iyo xatooyo. arrintan ayaa waxay xiriir la leedahay fadeexadda musuqmaasuq ee madaxweyne Park Geun-hye. kooxda dacwad oogista gaarka ah oo la aasaasay in ay arrintan baaraan darteed ayaa madaxa shirkadda Samsung Lee Jae-yong ku eedeeyay in uu hanti ka qariyay dalka isla markaana uu baarlamaanka hortiisa been ka sheegay. Madaxweyne Baaka ayaa xukunka laga hakiyay bishii December ee sanadkii tagay kadib markii lagu eedeeyay inay musuqmaasuq la sameysay saaxiibteedii muddada fog Johnson Seal oo lacag dhan $70 million oo dollar ugu deeqday laba shirkad oo been abuur ah oo aan jirin. Lee oo 84 jir ah ayaa la xiray horaantii bishan sababo la xiriira ku lug lahaanshihiisa kiiskan. Maxkamadda sare ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa baaritaan ku wada sharci ahaanshaha muushinka xilka looga hakiyay madaxweyne Baak. Haddii ay ku raacdo baarlamaanka ayaa madaxweynaha waxa ay noqon doontaa madaxweynihii ugu horreeyay dalka Kuuriyada Koonfureed ee si dimuqraadi ah loo doorto haddana xafiiska laga tuuro. Go'aanka ayaa la filayaa inuu soo baxo bisha soo socota.
Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay dilka hogaamiye sare oo ka tirsan Taalibaan, kaasoo lagu dilay weerar xagga cirka oo ka dhacay gobolka ay qalalaasuhu ka jiraan ee dhanka waqooyi ee Kunduz. Weerarkan ayaa dhacay Axaddii, waxaana kaalmeeyay ciidamada ammaanka ee Afghanistan. Weerarkan ayaa lagu dilay Mullah Abdul Salaam, hogaamiyihii Taalibaan ee Kunduz, oo ay weheliyaan 4 maleeshiyada oo ay warbixintani ku tilmaantay. Dagaalyahano sida ay xaqiijiyeen militariga Mareykanka. War qoraala ayay ku sheegeen inaysan jirin wax rayida oo ku dhaawacmay ama ku dhintay weerarkaasi. Taliyaha la dilay Taalibaan ayaa waxa uu mas-uul ka ahaa dhibaatooyin badan oo soo gaaray rayidka ku nool Kunduz, sida in ay burburiyeen maleeshiyaadkaasi, buundo magaalada isku xiraysay, iyo weliba adeegyo kale oo bulsho, inkastoo ay sheegayeen inay hantida dadweynaha difaacayaan. Halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay gashay xaalad masiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah. Hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay shir lagaga hadlayay abaaraha ba'an ee ka jira Soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta Muqdisho ka dhacay. Shirkan waxaa ka qayb galay maamul goboleedyada dalka iyo hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka bini'aadamnimada ka shaqeeya. Warbixin kooban waxaa shirkaasi nooga hayay wariyaha Axmed Cali Sheekh.
Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta shir gudoomiyay shir gaar ah oo looga hadlay sida jawaabo looga bixin karo abaaraha Soomaaliya iyo halka ay marayaan arrimaha bini'aadamnimada. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda Soomaalida iyo weliba wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ku sugan. Xafiiska arrimaha bini'aadamnimada ee Soomaaliya ayaa ku qiyaasay in 5 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool ay gargaar degdeg u baahan yihiin. Madaxweyne Farmaajo ayaa deeqbixiyaasha ka codsaday inay si degdeg ah u bixiyaan ballanqaadyadii ay sameeyeen.
I'm grateful and appreciative to the pledges made by the United Nations, EU, Arab League, and OIC friends.
Madaxweynaha waxa uu yiri waxaan ka mahadcelinaynaa ballanqaadka ay sameeyeen qaramada midoobay, midowga Yurub, jaamacadda Carabta iyo dalalka kalaba. Waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yiri, inay bixiyaan lacagaha ay ballanqaadeen sida ugu dhaqsiyaha badan oo hab toos ah oo weyn ay u soo gudbiyaan ballanqaadkaasi si loo yareeyo dib u dhac ku yimaada adeegyada oo haddii taasi dhacdo keeni karta inay dad dhintaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirka maanta ka sheegay inaanu jirin waqti la sugo si jawaab looga bixiyo abaaraha halista ku haya kumanaanka kun ee qof ee Soomaaliya ku nool.
Those of us gathered here today can either make the rain come nor provide adequate water to keep livestock alive.
Waxa uu yiri madaxweynaha, inteena shirkan joogto ma awoodno inaan roob keenno ama sidoo kale aan bixinno biyo ku filan in ay xooluhu ku sii noolaadaan, laakiin jawaab waxtar leh ayaanu bixin karnaa. Waa inaan taasi iminka sameynaa. Haddii Soomaaliya iminka ay abaar halis ku hayso, ma sugi karno inaan tallaabo qaadno. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale ganacsatada Soomaalida iyo qurba joogta ugu baaqay inay ka qayb galaan dadaalada looga jawaabayo abaaraha si loo yareeyo saameynta ee abaartu dalka ku riibi karto. Waxaana uu sheegay in haddii taasi laga gaabiyo ay sababi karto musiibo bini'aadamnimo oo dadka oo dhan saameysa. Kumanaan kun oo Soomaaliyaha ayaa abaaruhu ay saameeyeen, waxaana ay qaarkood ku soo qulqulayaan iminka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya si halkaasi uga raadiyaan cunto gargaar ah. Dhinaca kale, biyo nadiif ah oo meelaha qaarkood aan laga helin ayaa quwarada qaramada midoobay ka tirsan waxa ay ka digayaan in ay jirto halis keeni karta in ay dilaacaan cudurada ay ka midka yihiin shuban biyoodka.
Mahadsanidkaas waxaa ha wariyeen Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi noo soo koobay.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
garoonka diyaaradaha ee magaalada jabuuti waxaa maanta ka ambabaxay 69 qof oo soomaali ah, kuwaasi oo qaxooti ahaan ku deganaa dalka jabuuti. dadkaasi waxa ay ku sii jeedaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, waana dad iskood u doortay in ay dalka soomaaliya dib ugu noqdaan. wariyaha v o e da ee jabuuti ramadaan muuse ayaa gegida diyuuradaha ee jabuuti waxa uu kula kulmay laba ka mid a dadkaasi soomaaliya ku noqonayay iyo weliba mas-uuliyiin ka mid ah kuwii ambabixinayay.
caawo maxamed xasan baa la yiraahdaa, qaxootiga alcadde in badan baan deganaa aniga. kaarkayga wuxuu ahaa 2007 ilaa maanta. maasha allah, wallaahi hay-adda onaris oo maanta nabadii caafimaad ay nagu haysay, waan ugu mahadnaqaynaa un waddankeena hooye ayaanu dalbanay nabadii caafimaad inaan ku tagno.
miyaa laynagu khasbay mise inigaa dalbay?
annagaa dalbanay oo raallina noogu noqday. ilaa 3 sano ayaa maanta qoraal noo xareysnaa aynu sugaynay, oo hadda nasiib uu noo soo baxay. ilaa 3 sano waddankeena aanu u oynay, nasiib imikuu noo soo baxay. imikana sharaf baa nalagu soo galbiyey. maasha allah, diyaarad baan ku raacoyna wadanka jabuuti iyo nabadii caafimaad. ilaa waxaan ambabaxayaa magaalada muqdisho.
way aduma muqdishoad ka soo jeedaa?
aniga muqdishoan ku soo jeedaa, laakiin khaas ahaan gobol baan ku soo jeedaa, gobol la yiraahdo buur eyla.
miyaad wadataa oday? maqoys baa tahay iyo caruur?
oday baan wataa, caruur baan wataa, 8 nafar baan ahay.
xaawa, muddo dheer ayaad ku soo nooleed xeradan qaxootiga ee calicadde, nolosha xeryaha qaxootiga waxaa tihiin dad gacanta lagu hayo. muqdisho maxaa kaaga horreeyay marka ayaa kugu sugaya? halkeedse ka bilaabaysaa nolosha?
wadankayga hooyo un weyaan kolley un markaan tago un dee waxba lama waynayuna. hay-adeedina nabadgelyo igu haysay. wixii wallahi dhibaatadeedii hay-ad baa i haysay, oona demada layla ilaalinaya wax walaba layla socday. haddana kulley waa waddankayga hooyo weyaan. haddaan tago kulley halkeed ka bilaabaysaa ma oranaya? kulley hay-adda haddana igu sii horeyso, la igu hogaamiyo iyo madaxweyneyaasha intii ay joogto. sharaf adiga maanta intii ay le un baan haddana codsi aan u dhiibanaynaa.
maxaad imika ambabax laynasii siiyo? waa laynasii gacan qabtay soo maaha?
waa nala gacan qabtay oo kulley waanu filanaynaa, waanu sugaynaa insha allah. waanba markii horaabna loogu bishaaraya oo na lahaa waa laydiin kaxaynayaa, ayaaba naloo maanta naloo ballan qaaday. insha allah waynu soconaynaa nabadii caafimaad, raalli baan kanahay wax walbana.
xaawa, maxaad ku dooratay inaad ku noqoto dalkii? waa loogiyay nabadgelyo iyo xasilooniyan hagaagsan ma jirto, gaar ahaan welibana magaalada muqdishoed ka socotidi.
magaalada muqdisho waxaa igu celinaya xasuus iyo shaanshaan iyo sharaf mooyane dhibaato hadda maanta jabuuti iga kaxaynayso, oo dhib iyo maanta anaan iyo midabtakoor iyo sharaf daro maanta hadda jabuuti igu haysa midna ma jirto. waa laigu hogaamiyey, waa la gaabqabtay.
xasan faarax galad baa la yirahdaa, laakiin waxaan ku magac dheerahay qalinle. in badan ayaan joogay 2007 ilaa imikada si fiican baan u joogay oo aan ku noolaa. magaalada ka soo tegi jirnay, xagga baan iman jirnay oo ka shaqaysan jirnay. waddankaani labaad baan joognay, wax dhibaatoona haystamaynay jirin. waxaan ku yidhahday alxamdulilah, maasha allah, wax dhibaatoon sheeganayna ma jiraan.
imika ambabax baa tahay, waxaad ku sii jeedaa soomaaliya, dhinaceed uga socotaa adu?
waxaan ku socdaa magaalada muqdisho, khaasatan gobolka hiiraan.
way hiiraan baad ka soo jeedaa?
haa, hiiraan baan ka soo jeedaa.
gaar ahaan magaaladee?
magaalada beledweyne.
waa xaruntiiyaan hiiraan. marka macid baa ku tidhiyaan ku noqo, mise adigay kaa soo gooday, sidee ahayd arrintaas?
waxaa weeyaan mar awel iyo awelba weligayba waa ku taami jiray inaan waddankayga hooyo dib ugu noqdo. xitaa maalintii interfiyuga aan soo marayay waxaa lii weydiiyey, waddanka hadduu nabad noqdo maad ku noqon doontaa? okay baan yidhi waan ku noqonayaa. iminkana rajadii baa ii rumowday, saansaan nabadeed baan arkaynaa. taas aniga ayaa iiga soo gooday inaan waddankii hooyo dib ugu noqdo.
maxaa kugu dhaliyey?
waxaa igu dhaliyey in badan oo muddo ayaan xaggan joogay, waad fahantay soomaa, ciyaal badan baana xaggan igu dhashay. waxaan ku yidhahdaa in laqabsigii magaalada sharci bay doonaysaa. haddii aad shaqo doonayso, sharci baa lagaa doonayaa. sharciga jabuuti annaga maan haysan, dad qaxooti baan iska nahay. shaqooyinka kalente ah hoose ee fudud ayaan ka shaqaysan jirnay.
waad iska xoogsan jirteen laakiin si fiican?
haa, si fiican baan iskaga xoogsan jirnay. wax dhibaato nagu haysan maanay jirin runa.
maxaas iyo caruur baad wadataa?
haas iyo caruur baan leeyahay, 8 ciyaala macaan anay islaanta 10 weeyaan.
soomaaliya dee tegaysaa, dowlad cusub bay imikaalkaa ka jirtaa, maxaad filaysaa, maxaad rajaynaysaa?
waxaan rajaynayaa oo aan hubaa, haddii aan waddankayga tago oo dowladda cusub ee imanka ka jaanqaadaysa aan tago, in aan sidii aan ula jaanqaadi lahaa aan cidna weydiinaynin.
laakiin in badan baad ku nooleed xeradan calicadde, jawigii jabuuti baad la qabsatay, halkeed si leedee nolosha ka bilow markaad halka ku laabitid?
nolosha meel aan ka bilaabo way ii baraareysan tahay. Anigu waayo xag markaan joogay nin waxaan ahaa wax bartay oo iskool dhigtay macalin baan noqday. Nin iminka xaggan markaan joogay inay farsamayaqaan baan noqday. Shaqooyinka farsamayaqaanakana way jiraan baa la yidhi. Meel aan ka bilaabo anigu waa miiska ayaa ii saarantaan umalaynaya.
Maxay tahay farsamadaad baratay?
Farsamada aan bartay waa dhismaha guryaha ayaan si fiican u bartay iyo najaarada.
Macalicaddaad ku baratay?
Magaalada Jabuuti ayaan ku bartay. Maana aqoonin Soomaali markaan ka imanayay.
Amba baxbaa taa iminka waa kuwana shandadihii way ku xidhxidhan yihiin. Waxaad u sii jeedaa Muqdisho. Niyad cankiyaad kaga tegaysaa Jabuuti markaad eegsan?
Niyad canki waxaan kaga tegayaa niyad sami baan kaga tegayaa.
Magacaygu waa Maxamed Cabdalla Axmed, waxaan ahay maareeyaha kom xerada qaxootiga Cali Cadde. Anoo ku hadlayaa magaca hay'adda owners, khaasatan direktorka Xuseen Xasan Dharaar. Maanta xaggan waxaan u joognaa inaan ma bixino markii labaad qaxooti dalbaday inay noqdaan oo ay Soomaaliya ku noqdaan. Waxaan wadnaa 96 qof oo Soomaaliya oo rabta inay waddankoogii ku lawdaan.
Door horena waynu ogeen oo koox Soomaaliyeed caynka waanba bixiseen. Iminka waa qayb kale, handana qaybo kalena miya harsin?
Runtii wallaahi aad dad badan oo raba way jirtaa inay noqdaan, waayo dadku waxay leeyihiin xaaladii Soomaaliya way roonaatay, sidaar way finaantay. Doorashadii dhaweyd ee madaxweynaha cusub ee Cabdulaahi Maxamed Farmaajo dadku waxay ku dhalisay inay dib iskaga laamaan. Runtii dee wallaahi waa ahmiyad ay qabaan. Anagu haddaan nahay dowladda Jabuuti, hay'adda NRC, waxaan rabnaa dadka rabitaankooga inaan u fulino, waayo waa xuquuq ka mid ah xuquuqdooda, waxay doonayaan loo qabto.
Marka hay'adda NRC dadkan in badan bay gacanta ku soo haysay, Muqdisho un geeya maaha, cid kale oo halkaa ku sugeyso, hay'adoo dee la shaqeynayso UNHCR ay ka mid tahay oo halkaa kusii sugeysa, waxaa miya jiraan iyo qabanqaabaalka loo sii diyaar gareeyey?
Runtii dadkiin intii la qaadin baa dowladda Jabuuti waxay ku tala jirtay in hay'adda UNHCR kala shaqeyso. Markii dadka xagga ku laamaan maxaa ku sugaya mustaqbal? Ilaa 6 bilood dadka gacanta lagu haynaya hay'adda UNHCR Soomaaliya joogta ayaa elborka ku sugeysa, qaadaysa xafiisa geynaysa, haynaysa muddo 7 waayo dadkiin in badan bay ka maqnaayeen wadankii, siinaysa wixii ay u baahnaayeen hay'adda UNHCR Soomaaliya degan ayaa gacanta ku haysa insha Allah.
Ramadaan Muuse oo warbixin ku saabsan Soomaali Jabuuti qaxooti ku ahayd oo Muqdisho ku laabanaysa inaga soo diray magaalada Jabuuti.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda ugu bishaareynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
Barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan Soomaaliya, Geeska Afrika, caalamka Carabta iyo dunida Islaamka.
Barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo 4 aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
Haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Toddobaadkan waxaa dalka Koonfur Afrika ka dhacay weeraro loo geysanayo dadka ajnabiga ah ee ku nool dalkaasi, gaar ahaana ganacsatada. Soomaalida ayaa ka mid a dadka sida weyn ay u saameeyeen weeraradan ugu dambeeyey, waxaana taasi ay keentay in dukaamada qaarkood la boobo, halka ganacsatada qaarkoodna ay soo gaartay waxyeelo fudud. Haddaba VOA waxay warbixinno gaar ah ku eegaysaa xaaladda dhabta ah ee Soomaalida ku nool Koonfur Afrika. Warbixintan koowaad waxaanu ku eegaynaa xiriirka soo jireenka ah ee dowladdii Soomaaliya iyo weliba tii Koonfur Afrika. Waxaana nala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed markii ay xorriyadda qaadatay sannadkii 1960-kii waxay bilowday olole xooggan oo ay ku taageerayso dhaqdhaqaaqyadii xorriyad-doonka qaaradda Afrika. Meelihii ay sida weyn Soomaalidu u garab istaageen waxaa ka mid ahaa dhaqdhaqaaqyadii xorriyad-doonka ee dalka Koonfur Afrika oo xilligaas uu ka talinayay nidaamkii midabta koorka. Professor Maxamed Xaaji Mukhtar waa bare ka tirsan kulliyadda culuumta bulshada ee jaamacadda Zafana State ee gobolka Georgia.
Soomaalidu dee 60-kii markii gobolmada aan gaarnay waxay u ahaayeen kuwa ugu horseedayay run ahaantii post-independent Somalia, ha ahaato UN-ta, OAU-da, ha ahaato isheeg meelaha kulamada caalamiga lagu qabto, xitaa waxay voice cod bay u ahaayeen maaragtay dalalka la gumaysanayo Afrika. Run ahaantii Soomaalida Afrika qolooyinkii ama dalalkii ugu horreeyey bay ahaayeen khasab bay markaa ahayd inay runtii u hadlaan. Aad iyo aad ay u difaacayeen, ay ogayeen, mar walbana ay u cambaaraynayeen nidaamkan midabka koorka Geeska Afrika ka socda. Aad iyo aad u cambaarayeen.
kuma koobnayn taageerada ay Soomaalidu u fidinaysay dhaqdhaqaaqyadii xurriyad doonka Koonfur Afrika dhinaca diblomaasiyadda, hase ahaatee waxay xataa taageero toos ah u fidin jireen ardayda iyo xubnaha kale ee dhaqdhaqaaqyadaas ka tirsanaa iyaga oo ka caawin jiray dhinaca waxbarashada iyo safarada dibadda. Professor Maxamed Haaji Mukhtar wuxuu macallin ka ahaan jiray dugsigii la foole ee ku yaalay magaalada Muqdisho.
Waxaan anigu macallin u ahaa arday Mozambican ah, arday Angolaan ah ayaan macallin u ahaa. Runtii arda badan baa ani xataa iga horreysay 47-kii koor oo ka qalanjijiyey baa la sheegayay oo ku jiray goobjoog baan u ahaa. Waxaan kaloo xusuustaa asxaab aan leeyahay oo aan ku arkay Ingiriiska 47-kii oo watay baasaboor Soomaaliya oo intaan meelo ku sheekaysanay itusay baasaboorkan inay ku safraayeen baasaboor Soomaaliya, inay arday ku yihiin dalka Ingiriiska baasaboor Soomaaliya, anaa indhahayga ku soo arkay run ahaanta.
Siciid Faarax Maxamuud oo ku magac dheer Siciid Faarax Yare waxa uu shaqayn jiray idaacadda Radio Muqdisho isaga oo markii dambena u wareegay laanta afka Soomaaliga ee BBC. Siciid oo haatan ku sugan magaalada Boosaaso ayaa isna ka sheekeeyey arday ka timid dalalkii xorriyadda raadinayay ee Afrika oo ay isku fasal ahaayeen.
Waxaan xusuustaa dugsiga sare ee Banaadir sanadihii aan ku jiray oon dhiganaynay, laba arday oo reer Angoola ah baa waxbarasho bilaasha iskuulka lagula jiray oo nala dhiganayay. Meelo kaleeto oo dee mucaawinooyin laga siiyo ama mucaawinooyin dabadeed ama waxbarasho ayaa jirayna kuwanasba waan malaynayaa.
Dhinaca safarka laftiisa, Soomaalidu waxay siin jireen ururadii dhaqdhaqaaqa xurriyad doonka Afrika, gaar ahaan kuwii Koonfur Afrika, iyo ardaydaba baasaboorka Soomaaliga si ay ugu safraan. Taas beddelkeeda waxaa jirtay in baasaboorka Soomaaliga laga mamnuucay in lagu tago saddex dal oo Koonfur Afrika ay ka mid ahayd, iyada oo la muujinayay sida Soomaalidu aanay raallida uga ahayn xukuumadaha halkaas ka dhisan.
Waxaa kaloo xusid mudan oo la yaab leh oon laga helin dalalka Afrikada kale in Soomaaliya ay u ogolayd ANC liidaradooda, hogaamiyaashooda ama ardayda South Africanka oo dunida inay wax kusoo bartaan rabeen inay u ogolaadeen passport Soomaali inay adeegsadaan, ay ku safraan. Passportka waxaa ku ooli jiray passportkani waxaa lagu tegi karaa dal allaale, dalkii la doono aan ka ahayn South Africa. Waxyaab leh
marka maxaa loo diidanaa Koonfur Afrika oo kale in lagu tago passportka Soomaaliga?
Waxaa loo diidan yahay waxay kasoo horjeeda falsafada gobonimadoonka Soomaaliya. Gobonimadoonka Soomaaliyeed wuxuu arkayay South Africa inay tahay dal oo runtii oo ka jiro nidaam aan caadali ah aan ahayn oo dadka lagu takoorayo. Marka waxay u diideen dadkooda ama dadka wato baasaboorradooda in maartay waxay ka mid ahayd masalan cunaqabateyn oo kale ka mid tahay inaan lagu tegin.
Suugaanta Soomaalida ayaa si weyn looga dhadhansan karayay doorkii Soomaalidu ku lahayd gobonimadoonka qaaradda Afrika, iyada oo la sameeyey heeso tiro badan oo si guud loogu taageerayo dhaqdhaqaaqyadii gobonimadoonka Afrika. Mararka qaar suugaanta Soomaalida loogu bartilmaameedsan jiray nidaamkii ka talin jiray dalka Koonfur Afrika, sida heestan oo ay si wada jira ugu luuqaynayaan hoboladii waa geli
mindihi qarsoona ini lagu miraay South Africa
mamugin
South Africa mamugin
mamugin
hadali ya murtina
Africa is maqal
midan gumaysi dalalkii Afrika way xoroobeen. Dalka Koonfur Afrikana waxa uu ka hoos baxay nidaamkii midabta koorka ee dalkaas ka arriminayay sanadkii 1994. Waxaana dalka Koonfur Afrika majaraha u qabtay xisbiga ANC oo ka mid ahaa xisbiyadii Soomaalidu ay garab taagnayd xilliyadii ay dhaqdhaqaaqa ugu jireen xurriyadooda. Hase ahaatee, waqtigii ayaa isbedelay, dowladdii Soomaaliyana way burburtay. Waxaana qaxooti noqday dad badan oo Soomaali ah, kuwaas oo wadamada dibadda u hayaamay. Koonfur Afrika waxay ka mid noqotay meelaha Soomaalidu ay u qaxday. Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo gudoomiye u ah dallad si ku meel gaad ah isugu keentay jaaliyadaha Soomaalida ee ka dhisan Koonfur Afrika ayaa sharaxaad ka bixinaya Soomaalida u diiwaan gashan qaxooti ahaan ee ku nool dalka Koonfur Afrika.
Tirahaan kulli tiraba aan taala xasiiska qaxoontiga ee South Africa waxay tusaysaa in tira dadku ay ilaa hadda inta ay qaxoontinimo ama codsatay iyo inta loo aqbalayba ay gaadhiso ilaa 73,000 oo qof.
Meelahee ugu badan bay ku nool yihiin?
Waxay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin meesha la yidhaahdo Western Cape oo ah Cape Town ay inta badan dadku u yaqaaniin, laakiin gobolkaas ay dhacdo Cape Town oo dhulka ah runtii haddaan wax yar ka tilmaamo xagga geograafiga waddankan dadku say u kala degan yihiin meelo urbanized tirahoo magaalooyin waaweyna meelaha yacni dhulka magaalooyinka waaweyn horumarsan ee maaragtay jireedkii iyo nidaamkiira iyo magaalo meelaha ku dhadhow ee magaalooyinka yaryara iyo dhulka isku raranta ah ee maaragtay aan qorshaysnayn dowladdu aanay qorshaynin oo adeegii bulshada inta badan uu ka daray uu ka maqan yahay sida booliskii iyo adeegii maaragtay caafimaadka ama uu kaba fog yahay oo in badan u jiro maadaama ay tihiin dhul dadku ay iska degeen oo aan maaragtay ahayn dhul qorshaysan ayay u badanyihin dadka Soomaalidu ganacsiga yaryar ay ku haystaan, waayo magaalooyinka waaweyn kama awoodi karaan kharashaadka uu u baahan yahay ganacsigu xagga kirada iyo kharashka kale la xidhiidha.
Nasiib darro, Soomaali badan ayaa Koonfur Afrika kala kulantay dil, boob, iyo in loo sheego inay dalkooda ka baxaan.
Xogta rasmigeen haynaa waa tan ku dhisan yacni si cilmiyeysan ku dhisan, waa laga soo bilaabo un bishii maaragtay October ee sanadkii naga tegey, laakiin estimationska ama waxyaabaha maaragtay in lagu qiimeeyo qiimeynta la sameeya waxaa la yidhaahdaa ilaa tiro 3,000 gaaraysa, laakiin maaha tiro runtii si cilmiyeysan u sugan. Laakiin iminka waxaanu sameynay hab aan u diiwaan gelino wixii dhimasho ah, hadday noqoto dhimashada aan caadiga ahayn maaragtay dil ku soobay ama dee dhimashada kaleba maaragtay caadiga labadaasan iminka marka xogta aan hayna keliya iminka cilmiyeysan waata ka bilaabmaysa 16-kii bishii October ee sanadkii naga tegay ilaa iminka.
Marka intaas way misa?
Intaas waxaan haynaa iminka 240 dhimashaan caadi ahayn oo muxuu ahaa isugu jirta dhimasho dil ah oo ama dab ha sababo ama maaragtay ha sababo xabadba ha sababtay da-daana waxay u dhexeeyaan 20-30 qof 70 sano 20-30 jir bay da-dooduna tahay dadkaas oo ah runtii dadkii maaragtay dad dhalinyaro ay tahay oo aan saan filaynana populationka ama mujtamaca ugu badan ee Soomaaliyeed ee waddankan degan wuxuu yahay waa dhalinyar ugu badan.
Qayb kale oo ka mid a warbixintan oo maalinta berri ah haddii rabbi idmo aad maqli doontaan waxaynu ku eegi doonnaa Soomaalida ku nool Koonfur Afrika iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo weliba sababaha keena in marar badan dil loo geysto ama hantidoodaba la dhaco. Waxaan sidoo kale aan diiradda saari doonnaa dhacdooyinkii haatan ugu dambeeyey ee soo food saaray Soomaalida ee qaybta ka ahaa dhaqdhaqaaqyada ajnabi nacaybka ee ka curtay dalka Koonfur Afrika.
waxaad nagla socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waana idaacaddeenii habeennimo. Waxaa noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuraha Mareykanka, balse markaan aynu dib idinkugu celinno qodobadii warkeena ugu doorka roona.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah. Hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay shir lagaga hadlaya abaaraha ba-an ee ka jira soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho. Shirkan waxaa ka qayb galay maamul goboleedyada dalka iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka bini-aadanimada ka shaqeeya.
saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa ballan qaaday in khudbadii ugu horreysay ee madaxweyne Donald Trump uu caawa u jeedinayo Kongreeska ay si buuxda diiradda u saari doonto xallinta dhibaatooyin dhab ah oo ay wajahayaan dadka Mareykanka. Sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweynaha uu u sheegi doono Kongreeska in caawimaad ee jidka ku soo jirto. Khudbadan oo bixi doonta 9:00 habeenimo ee saacadda bari ee Mareykanka ama 5:00 aroornimo xilliga geeska Afrika ayaa ciwaan looga dhigay. Dib u soo noolaynta qiiradda Mareykanka waxaana ay ku saabsanaan doontaa fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta dadka Mareykanka.
Xeer ilaaliyaha guud ee Maleeshiya ayaa sheegay in labadii dumarka ahaa ee loo soo xiray lugtii ay ku lahaayeen dilkii Kim Jong Un oo walaal la ahaa hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya la maxkamadeyn doona berri oo arbaca ah. Labadan qof ee la tuunsan yahay ayaa kala ah Siti Asiya oo u dhalatay dalka Indonesia iyo Don D. Hong oo u dhalatay dalka Vietnam, waxaana lagu soo oogi doonaa eeda keeni kara xukun dil ah.
Waxa ay dhigaysaal markana qaybii kale idaacaddeena habeenimo ayaynu gudagelinaa. Dhaqaatiirta dalka Kenya ayaa diiday in ay shaqeeyaan ilaa bishii December ee sanadkii tagay. Waxay dalbanayaan in dawladdu ay dhaqan geliso heshiis ay saxiixday sanadkii 2013 si kor loogu qaado mushaarka shaqaalaha iyo xaaladda goobaha ay ku shaqeeyaan. Hase yeeshee, shaqo joojintaasi ayaa culays weyn ku haysa dadka saboolka ah ee ku nool dalka Kenya. Wariyaha V O A da Rael Ombor ayaa warbixinta Nairobi ka soo dirtay, waxaana inoo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Jared Ojin wuxuu lumiyay wiilkiisa kadib markii uu u dhintay xanuunka kansarka ku dhaca dhiigga ee loo yaqaan leukemia.
The sight causes the death of my son because if not of that sight then
hadii aysan jiri lahayn shaqo joojinta wiilkayga muusan iga dhinteen. Cudurka haleelay wiilka yar lamaag ee kansarka dhiigga ku dhaca waxaa lagu arkay sanad ka hor. Qoyskiisa ayaa u qaaday isbitaalka ugu dhowaa oo ah Kenyatta National Hospital oo ah mid ka mid ah ilaa iyo 2500 oo ah goobaha caafimaadka ee ay dowladda maamusho guud ahaan dalka Kenya. Waa kan mar kale Jared Ojinge.
When I took my son to Kenyatta National Hospital cancer department.
Markii aan halkaasi tagay, dhaqtarkii quseeyay xanuunka uu la ildarnaa wiilkayga ma jirin meel aan ka helno shaqo joojinta darteed. Wiilkayga wuxuu dhintay isaga oo jooga isbitaalka Kenyatta, waliba iyadoo loo diyaarinayo in loo gudbiyo isbitaalka Texas. Xarunta kansarka ee Texas waa goob caafimaad oo gaar loo leeyahay oo ku taala magaalada Nairobi, laakiin qiimaha lacagta ayaa ah mid aad u sarreysa, waana goobta ugu dambeysa ee laga heli karo adeegyadan oo kale hadda. Qaar ka mid ah bukaanada uu hayo cudurka kansarka ayay danta ku qasabtay in ay joojiyaan dawooyinka ay heli jireen ilaa ay shaqada dib ugu soo laabanayaan dhaqaatiirta isbitaalka dowladda. Ururka la tacaalida kansarka ee Kenya ayaa sheegay in ay toddobaad walba ay helaan warbixin sheegaysa in asbuuceeba ay 3 qofood ay u dhintaan cudurkan, taasoo ka dhigaysa tiro ka badan 1500 warbixintii sanadkii hore. Gudoomiyaha ururkan Moses Osani ayaa sheegaya in shaqo joojinta dhaqaatiirta ay saameyn xun ku yeelatay bukaanada qaba cudurrada halista ah.
The doctor's strike has significantly affected the cancer patients in that most of them have had...
Shaqo joojinta waxay si weyn u saameysay bukaanada kansarka, kuwaasoo intooda badan ay kala go'een dawooyinkoodii. Tusaale ahaan, haddii qof ka mid ah uu ku qasbanaa in uu 8 toddobaad uu booqdo dhaqtarka, balse uu 7 toddobaadkii lixaad dhaqtarkii uu aadi jiray uu shaqo joojin ku dhawaaqo, markaa dawooyinka qofkaasi waxaa ku imaanaya carqalad, taasoo macnaheedu noqonayso in ay dawo u doontaan meelo kale. Shaqo joojinta ayaa sidoo kale saameysay adeegyada gargaarka degdega ah. Judin Nabwani waxa ay sheegtay in wiilkeedu uu dardaray baabuur si xawli ah ku socday. Muddo 12 saacadood ayay ku qaadatay in ay hesho gargaar degdeg oo caafimaad.
Venye nilifika hospitali, huyo kijana alikuwa amegongwa na gari, na venye nilifika...
Wixii tiri, ma uusan dhaqdhaqaaqi karin ama hadli karin halkaas ayuu iska yaalay. Kalkaaliyaha ayaa ii sheegay in dhaqtarku uu ku maqan yahay shaqo joojin. Arrinta ugu wanaagsanna ay tahay in aan wiilkayga u qaado isbitaalada gaarka ah. Wuu dhintay inta aanan wadin. Nabwaani waxay sheegtay in wiilkeedu uu badbaadi lahaa haddii isla markii ay geysay xarunta gargaarka degdega ah wax laga qaban lahaa. Dhaqaatiirta ku maqan shaqo joojinta ayaa diiday in ay dib u bilaabaan howlahooda xitaa haddii la xiray madaxda ururada shaqaalaha ee soo abaabulay shaqo joojinta. Dowladda ayaa sheegtay in aysan haysan dhaqaalo ku filan heshiis ay saxiixday sanadkii 2013, kaas oo dhigayay in la kordhiyo dhaqaatiirta iyo in la ziyaadiyo mushaaraadka howlwadeennada isbitaalada iyo sidoo kale qalabka isbitaalada. Afhayeenka ururka ay ku midaysan yihiin dhaqaatiirta Kenya, Dr. Davis Omui, ayaa v o a da u sheegay in ay riixayaan dib u habeyn horumarsan oo lagu sameeyo nidaamka caafimaadka.
So far, we actually empathize with the situation. We know many Kenyans are losing their lives.
Ilaa hadda dhab ahaantii waan ka damqanaynaa xaaladda. Waanu ognahay in dad badan oo Kenyan ah ay naftooda weynayaan. Xitaa annaga ka dhaqaatiir ahaan waxaan leenahay qaraabo, waxaan leenahay saaxiibo, laakiin sababta aan ugu dhagannahay go'aankeenna ayaa ah inaanan dib ugu laaban karin shaqada. Dhaqaatiirtan ayaa raba in dowladda ay fuliso ballanqaadkeedii sanadkii 2013 oo ahaa inay shaqaalaysiin doonto ilaa iyo 5,000 oo dhaqtar muddo 4 sano gudahood ah iyo in ay qalabayn doonto isbitaalada, sidoo kalena ay wax ka bedeli doonto dawooyinka isbitaalada. Waxaa hadda socda wadahadallo u dhexeeya dowladda iyo ururada shaqaalaha, waxaana jira rajo ah in shaqada isbitaalada dowladda ay dib u bilaaban doonto, laakiin bukaanada liita ee daryeelka u baahan ayaa iyagu khatar ugu jira inay u dhintaan dawo la'aan.
Wariyeena Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya warbixintii ay Nairobi kasoo dirtay wariyaha v o a da Rael Ombor.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada Soomaaliya ka dhashay iyo dowladda cusub ee hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si weyn dadka Soomaalida ay u soo dhaweeyeen ayaa dadka qaxootiga ee ku dhaqan dibadaha ama qurba joogta ay qaarkood ay ku sii qulqulayaan gudaha dalka Soomaaliya iyadoo kuwa kalena ay ka walaacsan yihiin inta dowladdu ka taabaqaadayso oo ay ka adkeynayso ammaanka iyo arrimihii bulshada ee dadku u baahnaayeen inaan xilligan lagu noqon karin dalkii. Dadka u ololeynaya in dalka lagu laabto waxaa ka mid ah Ambaasador Maxamed Xuseen Jaamac Gari oo diblomaasi Soomaaliyeed ahaa iyo Abdi Ahmed Cabdullaahi oo ah nin saxafi oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo qaxootiga. Waxaa ku bilaabaya Ambaasador Maxamed Xuseen Jaamac Gari.
Yaasiin Ciise Wardheere, waad ku mahadsan tahay fursadda aad na siisay galabta. Run ahaantii muddo dheer ayaynu ku haaminaynay in aynu dalkayagii hooyo dib ugu laabanno. Dowlado badan ayaa ka horreysay dowladdan, way dhacday in lagu laabtay, badanaaba dadka dibadda jooga ama qaxooti ahaadaan ama diasporada dadka la yidhaahdo, kuwii aqoonta lahaa, kuwii ka shaqaysanayay, kuwii ganacsatada ahaa, laakiin sidii ay rabeen waa u noqon weyday, way ka soo laabteen. Hadda dowlad waxaa timid ee ah madaxweyne xildhibaanadii baarlamaanka oo dhigay taariikh labaylaabaan ah oo aanu leenahay waxaan dhihi karaynaa maanta sidii aynu rabnay ayay yeeleen ayaa doortay madaxweyne mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo meel walba Soomaaliya khaasatan dhalinyarada roole caruur ay aad iyo aad ugu farxeen. Aan filahayana qof walba maanta dalkiisii inuu ku laaban doono, taasoo keeni doonta inuu ka heli doono dhammaanba wixii horay u jiri jiray.
Cabdi Axmed Cabdullaahi,
horta mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere. Anigu gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa dowladda Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Weliga Soomaaliyana ma aadin, laakiin aad baan ugu hanweeyahay, balse horta arrinta dhan waxay ku salaysan tahay habkii iyo qaabkii dowladda loo maamuli lahaa, waayo in badan ayaan ugu riyaaqnay dowlado fara badan tan iyo taliskiisiyaad bari markuu kala dhantaalay. in badan ayaan u riyaaqnay, laakiin waa waxaa weeye niyad jab baan ugu dhacday iyo disappointment badan. Bulshada waxaa weeyaan waxyaalo badan ay u baahan tahay. Soomaaliya in badan ayay dagaal soo martay. Maanta waxaa jira dad badan oo qaxootiyada ku nool oo xitaa guryihoodii hadday ku noqonayeen, guryihii dad kale ku jira. Dowlad oo maanta waqti dheer wax qabatay in maaragtay ama dowladihii hore sidii maaragtay nabad looga dhalin lahaa meesha horta lama arkin. Marka haddana haddii aad fiirisid, dowladda Kenya ayaa rabtay iyada qaxootiga inay dib u celiso, balse waxaa weeyaan maxkamad ayaa la tagay. Maxkamadda ugu sare waddanka ayaa maaragtay gacanta ku seertay, ay tiri horta maba aha dastuurka waddankan kuma salaysno hindisada markii hore ee dowladda soo jeedisay in qaxootiga la celiyo. Laakiin anigu cabdi ahaan ma qabi haddartan inuu qaxooti noqdo.
Midda hadda dhalatay ma aha kuwii hore oo lagu hungoobay ama sidii laga rabay nabadgelyo ha ahaato sidii kaleeto oo dhammaan dadku ay ugu noolaan lahayn sida uu carab baabay. Waxa aanu aaminsannahay dhammaanba haddaanu nahay siyaasiyiintii Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda joogaba in maanta ay tahay middii keliya oo aanu ku hamiyeynay oo aaniyeysanaynay oo dib loogu noqon doono, dib dambena aan looga soo noqon doonin dalkii hooyo, taas oo keeni doonta in la abuuro, la salayn doono nidaamka siyaasiga ah, kan waxbarashada, kan nabadgelyada, kan wax kastaba. Waayo waxa aanu helnay madaxweyne baarlamaankiisuna shacabkii ayay matalahayeen ay ku saleeyaan, waxaa imaanaysa in nabadgelyadii la sugo. Way sahlan tahay, waxay ku sahlan tahay in la helo ciidamo. Taas waxaa loo baahan yahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed, kuwa dibadda jooga ee la magacbaxay diyaasbarada, kuwa ganacsatada ee meel walba jooga ee ka sameeyey saraha dhaadheer ee halka kan aad arkayso sili yaa inay noqon doonto iyo meel kastaba dhaqaalahooda inay dib ugula laaban doonaan dalkii. Waayo waxa keliya ay u baahan yihiin waa nabadgelyo. Marka la helo nabadgelyo, tasiilaadka kaleeto ee sida aqoonta, caafimaadka, waxbarashada iyo nolosha dabiiciga ee dhammaanteedba way soo noqonaysaa ayaan qabaaru.
Cabdi, inkastoo aad waa tahay nin weliga Soomaaliya tegin, haddana dadkan 26 sano ku dhawaad halkaad la joogtaa oo way kula shaqeeyaan oo waad aragtaa waxyaaba halka ay ku haystaan markaad eegto xagga ka helimayaan baad aad u aaminsan tahay. Laakiin bastorku wuxuu leeyahay dowladdii mar allaaliya markay dadkii tagaan dadkooda bay dhexgelayaan, nabad bay helayaan, marka waa dibadiiyo gudaba waa la soo noqonayaa. Taa maxaad ka leedahay?
Horta waa runta Yaasiin, weligii Soomaaliya ma aadin, laakiin kole ceelgaabta iyo meel walba waan ku tilmaami karaa. Laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay arrimaha waan bashaturka ka hadlayo, horta waa arrimo wadani ah, maaragtay waa arrimo meesha ku jira, balse laakiin waxaad ogaataa dowladdan farmaajo caqabado waaweyn ayaa horyaala, amniga gudaha ha noqdo, shabaabta ha noqdaan. Laakiin xitaa haddii maaragtay SNA Somali National Army haddii maanta la xoojiyo, barnaamijka ama hadafka uu soo wato farmaajo keliya anigu shakhsi ahaan waxaan miisaanka siin karaa 3 sano kadib. Sucaad garta ma? 3 sano kadib beeraha maxaa laga qabtay? 3 sano kadib ciidankiisa maaragtay loo kobciyo, loo xoojiyo. 3 sano kadib waxbarashadii, amnigiisu yahay. Markaas umbaan ka hadli karnaa Soomaali inay dib u noqoto.
Sida uu u leeyahay Cabdi wariye Yaasiin, waxaan oran karahayaa muddada uu qabsaday oo 3 sano ma aha nin aqoon fiican u leh Soomaaliya, laakiin jacayl Soomaalinimo oo uu jecel yahay mar inuu uu arko oo uu xaggiisa ka muujiya jira. Waxaan oran karahayaa ma aha dhammaan waxa Soomaaliya iminka ay u baahan tahay. Ganacsigeedu waa fiican yahay, waxbarashadeedu way fiican tahay, laakiin waxay u baahan tahay in la isku dadaamiyo oo la sameeyo sidii hore u ahaan jirtay curriculum. Halmida xagga nabadgelyada waxaanu u baahannahay keliya 6 bilood oo aynu helno ciidamadeedii si aan ugu soo ceshan lahayn agabkoodii, tababarkoodii iyo wixii ay u baahnaayeen oo dhaqaala oo ayaga xaggooda mushaaraadkoodii iyo nidaamkoodii la isku dabarido. Haddaan si fiican u sii wado waxa weeye 6 bilood aan ugu sii daro wax anoo tixraacaya tii 3 bilood saddexaasoo iga raallo. Waxaanu aaminsannahay in ay ka bixi doonaan walaalahayagii Afrikaanka ahaa ee nagu caawiday intii dhibaatooyina haysay, oo aynu anagu ku wareegi doono si fiican inaanu dalkayaga nabadgelyadiisa u sugno. Ku caawin qabowso, maanta Soomaaliya waxaa soo wada gelahaya, waxaa imaan doonta
madaxweynaha hadda soo socda inuu soo saari doono dikreeto uu leeyahay dhammaanba shaqaalihii soomaaliyeed shibil ha ahaado ama ciidan ha ahaado wax allaale iyo wixii dibadda jira oo diyaar u ah inay dalkooda kula soo laabtaan raayigoodii fikradahoodii iyo aqoontoodii welcome in la dhihi doono
muxaalku yahay cabdixamed
horta yaasiin xalka wuxuu yahay wadamada kale markaad u fiirisid qaxootigooda markay dib usoo ceshanayn waayo qofka hadduu waddankiisa kusoo noqona horta qaxooti maaha waayo waddankii hooye ayuu kusoo laabtay waayo qofkii maanta xagardhir joogo ama qofkii maanta kaakuma joogo oo meeshaas maarata booshadiisa uu ku haysto iyo caafimaadkiisa iyo wiilkiisa ama gabadha iskoolka aadayn horta nin qofkaas kuma degdegayo inuu waddankii ku noqdo kuwii ganacsatada marka oo sarahan dhaadheer hadda islii lagu sheegaayo oo maanta yani quruxda waxay ahaan lahayd in soomaaliya laga dhiso qofkaas inuu farnamaajo barnaamij la imaado uu qofka horta ka dhaadhiciyo yaasinohe ama ambashatore ama cabdi waad kusoo noqon kartaa waddanka horta kaas anigu xal taasaan u arka iyo kuwa dhaqaalahooda yar haddii qofka bilmathale uu kasoo qaxay bu'aale ama uu kasoo kacay dhuusamareeb ama guryaceel in guriya maaragtay loo hagaajiyo soo cagarta ma iyo ma haddee beerale yihiin beeraha loo jeexo noloshoodii oo kaamil ah ay ku shaqaysan lahayn haddii yihiin maaragtay dad kaluunka dabanayo haddii yihiin beeraley hadday yihiin hadday xoolo dhaqata yihiin iyagoo maaragtay wixii dhan wato ama oo loo diyaariyey markaas qofka waddanka uu ku noqon
kara ambasador marka dad la celinaya sida cabdixamed hadda uu sheegay waxa weeye wax badan baa ka horeeya
cabdi sida uu sheegay in la diyaariyo waxyaabaha uu carabaabay waan ku raacsanaa qodobka keliya ee annaga maanta caqabadda nagu ah ee na hortaagan inay tahay nabadgelyada taana waxaa sugahaya ciidamo soomaaliyeed ee u dhashay dalkooda hooyo oo sidii horey ay ahaan jirtay min raas kambooni ilaa raas casayr laga keeno ee aan beelbeel ahayn taa ayaa ku suurtoobaysaa in nabadgelyada soomaaliyeed waxaa imaan doonta inaynu arki doonno lix bilood insha allah ama hal sano kabacdi ayaanu qabtay cabdi saddex sano waad nagu fogaysay ummadda soomaaliyeed waa dad samayn karahaya markay helaan nabadgelyo iyo xukun caadila oo nabada wax allaale iyo wixii ay ku howlgeli lahaayeen hadday tahay nabadgelyada hadday tahay xagga caafimaadka hadday tahay xagga waxbarashada hagay tahay xagga beeraha hadday tahay xagga kalumaysiga xagga beeraha waxaynu ka nahay hodan haruurkooda kuwa maanta qaxootida kuwa maatada in ay iyo miraha la siiyaa ay ka keeni doonto intay soomaaliya dhaaftay east africa oo dhan inaynu gaarsiino
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen ambasador maxamed xuseen jaamac gari iyo cabdi axmed cabdullaahi oo labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaabneed inta aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo doodii gaabneyd aanu intaasi ku dhaafno halkaad nagala socotaana waa v o a washington axmed haye
dhegeystayaal markana waxa aynu idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka ayaa sabtidii toddobaadkan doortay guddoomiyihii ururkaas shirkan oo ka dhacay magaalada atlanta ee gobolka georgia ayaa xubnihii shirka isugu yimid ay ku doorteen tom perez oo horey u soo noqday wasiirkii shaqada ee maamulkii madaxweyne obama maer perez waxa uu xilkaasi kaga guulaystay keith ellison oo mudane laga soo doorto gobolka minnesota waa kan xaashi shaafi oo ah madaxa ururka somaalia action alliance ee gobolka minnesota oo ka hadlaya doorashadii sabtidii dhacday
marka hore aad baad umahadsantahay walaalkay maxamed adiga bahda v o a runtii wuxuu ahaa doorasho dhacday doorasho oo taariikhi ah saa uga socotaan xisbiga dimuqraadiga weligiisba ama xisbiyada ama rabitaanka dimuqraadiga waxay leeyihiin qof oo jeer u ah ama hogaan u ah laakiin sida sanadkan idaacadaha dhan loo soo saaray kaabeenka intuu leeka waxaa umalinaysaa inuu ahaa dad u kala tartamaya xafiise madaxweynenimo ama senatarro sababtoo ah aad baa loo xiseynayay maadaama sanadkii lasoo dhaafay saddexda waddanka looga taliyaba ay lumiyeen xisbiga dimuqraadiga sida madaxweynaha aqalka sare iyo aqalka hoose marka isha caalamka iyo soomaaliyeenka dhexdiisaba waxaa isha aada loogu hayay in ay amaha doorashada dhacday ay noqoto mid wax ku oola
xaashi shaafi ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid taariikhiya marka la eego labada tartame.
ninka hadda ku guuleysto Thomas Beres la yidhaahdo waa nin asalkiisii aabihii ka yimid waddanka la dhaho Dominican Republic, oo wuxuu noqon doonaa ninka ugu horreeya Latina ee ku guuleysta xisbiga oo labada xisbi waddanka ugu waaweyn mid ka mid ah hoggaankiisa. haddii congressmankiis uu guuleysan lahaana wuxuu noqon lahaa ninka ugu horreeya muslimo madow oo hogaamiya xisbigaas. marka waxay ahayd doorasho taariikhi ah.
isla markii Mr Perez la doortay waxa uu isla goobtii doorashadu ka dhacday uu ku magacaabay in mudane Keith Ellison uu noqdo ku-xigeenkiisa, iyadoo xubnihii xisbiguna ay ansixiyeen.
You know, folks, I would like to begin by making a motion. It's a motion that I have discussed with a good friend, and his name is Keith Ellison. And the motion I would like to make to the body.
Kadib doorashadii ayaa Mr Perez oo xubnaha dimuqraadiga ugu baaqay inay dagaal la galaan waxa ugu yeeray madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda Mareykanka soo mara. haddaba xilkan loo magacaabay kadib Mr Perez, shaqo nooceeya ayaa hortaala.
shaqada u taala iyagoo midaysan waxaa hadda runtii farxadahay dadkii shalay daawanaya macalinta waxaa kusoo siyaaday labada nin ee iska horjeeday markuu mid guuleystay inuu ka dhigtay kii kale kuxigeen, taasna waxay abuureysaa isku soo dhaweyn keeni karta inay guul ay soo hoyiyaan 2018 ay soo ceshtaan sanadkii hawska. runtii shaqada u taala waa shaqooyinkaas ah gobolladii isbedelay sidii dib loogu soo celin lahaa. doodii congressmankiis oo kale wuxuu ahaa dood wax ku ool ah, waayo sababta keentay inuu helo endorsementiga dadka establishmentiga xisbiga dimuqraadiga ugu soo sarreeya ragdooda kamid a ay kamid ahaa ninkii ku tartamay xisbiga madaxweynihii magaca madaxweynenimo ee ahaa Hillary Clinton ay ka qaaday endorsementiga ahaa Bernie Sanders. waxaa kamid a dadkii endorse gareeyay Schumer oo asna ah minority leaderka xisbiga dimuqraadiga maanta congressionalka ninka u ah leaderka. waxaa kamid a Elizabeth Warren oo habartay iyadana xoogga badan oo focalka aadna loogu ixtiraamo gobollada Mareykanka xilli siyaasadiisa. dadkaasoo dhan maadaama ay taageerayeen waxay ku taageerayeen congressmankiis, wuxuu ahaa waa nin takhasus badan u leh cod kor u qaadida dadka tiradooda inay codeeyaan kor sida loogu qaado iyo ay khibrad badan u leeyahay. waagii la doorteeda haddana wuxuu noqday in record jabiya statekeenana recordkiisi kor ugu qaada isku soo baxa doorashooyinka ee xisbiga dimuqraadiga.
sidaas aad maqlayseen, Keith Ellison waa mudane gobolka Minnesota ugu jira aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka. haddaba doorashada kadib, xaggee ayaa xilkii mudanenimo uu ku dambeynayaa? mar kale, Xaashi Shaafi.
runtii sida ahaan jirtay sooyaalka siyaasadda xisbiyada markay noqoto qof hogaankooda, shuruud ahaan kumaysan ahayn qofkii inuu ka taga xilkiisa hadduu ahaa Kongareeska hadduu sanad ahaaba. laakiin sanadkan markuu congressmankiis tartamay ya wuxuu la kulmay kambeyn aada u culus oo weliba isaga looga horjeedo qaarkood ay diin ahaan iyo ay leeyihiin ama siyaasad ahaan, wuxuu hadduu ku guuleysto waqti uma helayo siyaasadiisii kale, marka waa inuu ka tagaa ama uu iska dhaafaa. marka wuxuu congressman ku dhawaaqay kiis wuxuu ku dhawaaqay haddii uu ku guuleysto xisbiga dimuqraadiga booskan hogaanka ah, hadduu ku guuleysto inuu ka tagayo ka tanaasulayo midii xildhibaanimada ee congressmanka uu ka matalayay gobolka Minnesota District 5 inuu ka tanaasulo, oo runtii vacuum aada u weyn inaga ahaan loo ahayd iyo culays badan haddii uu ka tegi lahaa, waayo qofkii madoobaa ugu horreeyay state Minnesota kasoo gala ama muslima oo historiga Mareykanka soo galo ahaa, marka taasna waxaa iman kartay xoogaa dhib badan. laakiin hadda sida ii muuqata, maadaama uusan ku guuleysan booskii sare oo uu yahay keliya ku-xigeen, shaqada laga sabaayaba ay ka duwan tahay midda laga raba ninka hoggaanka ah. waxaan filayaa inuu shaqadiisi sii wadan doono kongareestaannimada, waayo waa posishon dadka reer Minnesota ay aada ugu baahan yihiin inuu sii hayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay xisbiga dimuqraadiga oo sabtidii toddobaadkan doortay guddoomiyihii xisbiga. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Mareykanka ayaad dhegeysateen dhegeystayaal. waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a idaacadda habeennimo. markana Falastiin Axmed Iimaan qodobadii wararka ugu doorka roonaa ha inoo dulmarto.
mahadsanid axmed madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad masiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay shir lagaga hadlayay abaaraha ba'an ee ka jira soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho saraakiisha aqalka cad ee dalkan maraykankana waxay ballan qaadeen in khudbadda ugu horreysa ee madaxweyne trump uu caawa u jeedin doono kongareska ay si buuxda diiradda u saari doonto xalinta dhibaatooyinka dhabta ah ee soo wajahaya dadka maraykanka sargaal ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweynuhu uu sheegi doono kongareska in caawimaad ay jidka kusoo jirto
markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka maxamed suleybaan tubeec ee baha u naxariistay iyo heeskii firdowsa
macaan ee banxariista jannaha ka waraabiyay boqorkii codka maxamed suleybaan tubeec heesta faadima firdowsa waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya axmed cali shiikh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhammaanteen oo isku duubanaya idinla nabadgelyo
نقدر نروح noqdo ruux falaagoon kaafid noobo